Azatlık Radyosu sunuyor. Майның 20-ші дүшәмбі күн кетірген қабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бүгінгі тапшырдам. Берлинде өзбек рәсмилеріне оппозицияда болған яңа ұйышқан Өзбекстан халқы хәрекеті құрылтайы башланды. Татарстан Фәннәр академиясы президенті Әхмәт Мәсхәров университетнең татар филология факультетын бетерүгә каршы. Галимнәр һәм дин әһелләре Казанда 2-нче Болгар форумына җыелды. Төрки театрларының Нәүрүз фестивале тамашаларын күпчелек халык күрә алачак. Оештыручылар Казанда Нәүрүзнең халык яратып көтеп ала торган чара булачагына ышана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама 4 көнлек Европа сәфәрен башлап Ирландиягә килде. Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдәге очрашуда Иран белән Сүриягә каршы яңа чикләүләрне раслады. Пакистан хәрбиләре Карачи портында Талибан сугышчылары белән 16 сәгать отышканнан соң сугышчылар яулап алган хәрби ныгытманы кире үз кулларына кайтарды. 2013 елгы дөнья универсиадасын Казанда 6 июльдән 17 июльгә кадәр үткәрергә карар ителде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обама 4 көнлек Европа сәфәрен башлап Ирландиягә килде. Бүген Дублинга килгәч, Обама һәм аның җәмәгате Мишель Ирландия президенты Мэри Мәсселис һәм премьер-министр Энди Кенни белән очрашты. Обаманың Ирландиядәге төп тукталышы 4-нче буын бабасының туган авылы Манигалда булыр дип көтелә. Обаманың атасы Кенниле, анасы Ирланд-американ. Күн ахырында Обама Дублинда ачык һавада чыгыш ясый. Ярдәмчеләр әйтүенчә, президент үз чыгышында АКШ белән Ирландия арасындагы ныклы бәйләнешләргә басым ясаячак. Обама премьер-министр белән очрашуда да шул турыда әйтте.
The friendship and the bond between the United States and Ireland.
АКШ белән Ирландия арасындагы дуслык һәм бәйләнешләр иң көчле дәрәҗәдә. Бу стратегик мәнфәгать мәсьәләсе генә дә, тышкы сәясәт мәсьәләсе генә дә түгел, бу кан тартуы, диде Обама.
For the United States, Ireland carries a blood link with.
Сишәмбе көнне Обамалар гаиләсе сәфәрне Британиядә дәвам итә. Патшабикә Элизабет аларны рәсми дәүләт дәрәҗәсендәге ашка чакырган. Сәфәрнең 3-нче көндә АКШ президенты Франциядә зур сигезлек очрашуында катнаша. Сәфәр ахырында исә ул Польшада Көнчыгыш Европа илләре җитәкчеләре белән очрашачак. Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдәге очрашуда Иран белән Сүриягә каршы яңа чикләүләрне раслады. Шикләүгә дучар кешеләр исемлегенә беренче мәртәбә Сүрия президенты Башар Асад та кертелде. Исемлектәгеләргә Европа берлегенә керү тыела, аларның банк хисаплары туңдырыла. Кушма штатларда Сүриягә каршы шундый шикләүләр кертә. Көнбатыш илләре Сүрия хакимиятен хөкүмәткә протест белдерүчеләргә карата репрессияләрне туктатырга чакырып килә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Мәскәүдә Либия оппозициясе вәкилләре белән очраша. Очрашу алдыннан Лавров Либия хакимиятләрен һәм оппозицияны отышларын туктатырга чакырды. Бенгазидан килгән төркемне Либияның элекке тышкы эшләр министры Габдрахман Шалкам җитәкли. Узган атнада Лавров Либия хакимиятләре вәкилләре белән очрашкан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров 2 көндәш Фәлестин төркеме Фатах белән Хамас арасындагы татулашу килешүенә хуплау белдерде. Лавров бүген 2 тараф вәкилләре белән очрашканнан соң Мәскәүдә чыгыш ясап, килешүне тарихи дип атады һәм ул якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга ярдәм итәчәк диде. Лавров әйтүенчә, тарафлар 4 майда Каһирәдә имзаланган татулашу килешүен тәфсилләп төгәлләүче килешү имзалаган. Әмма Хамасны террорчы оешма дип санаучы Израиль бу төркемне үз эченә алган Фәлестин хөкүмәте белән сөйләшмәячәген белдерә. Pakistan harbiyleri Karachi portunda Taliban soğuşçuları bilen 16 saat otuşkandan son soğuşçular yollap algan harbi nıgıtmanı kiri uz koluna koytardı. Berlişte kiminde 10 harbi helak bulgan. Hazır nıgıtmada soğuşçularını izlev devam ite. İşkirişler ministri Rahman Malik aytuğunşa, yekşembi kişinde koranglıktan faydalanıp, Nıgıtmağa bosqışlar bilen 4-6 soğuşçı kirgen. Olar granatlar, raketta otqışlar hem avtomat kurallar bilen kurallangan bulgan. Soğuşçılarının ikisi ütirilgen, üçüncüsü uz-uzun şortlatkan, tağın birisi jimerklikler ostında kolgan dip, ikisi koşkan dip isäplenile. Aqşının uzak ülüşünde yekşembi bulgan Dağullar neticesinde kiminde 90 kişi ülgen. Resmiler aytuğunşa, Missouri ştatındağı Joplin şaharında 89 kişinin ülimi raslangan. Minnesota ştatının Minneapolis şaharında da 1 kişi ülgen. 50 minglap kişi yaşagan bu şaharının 3'ten 1 ülüşüne ziyan kilgen. Aqşının 7 ştatında 330'dan ortak kişini ütirgen dağullardan son alıp 1 ayda ütmedi. 2013 yılı Dünya Üniversiyadası Kozan'da 6 iyulda başlanıp 17 iyulga kadar devam edecek. Bugün Kozan'da Üniversiyadanın Uyuşturu Komiteti utırışında şulay karar etildi. Utırışta Rusya hükümetinin 1 vice-premieri Igor Shuvalov hem Tatarstan prezidenti Rüstem Hamidov da katnaştı. Rüstem Minnihanov da katnaştı. Oyunlar barlığı 12 gün devam edecek. 1 gününü bəygini tantanalı aşu bulacak. Ona bir atına kala Universiyada aulı aşılacak. Shuvalov öz çıxışında Universiyadağa əzirlik barışını xupladı hem şuluq vaqtta əzirliknin en qiyin ölüşü transportta minatı bulacak dedi. İspaniyanın tün yağındağı Basklar ilində hem Navarada uzgan yekşen bütken jirli sölülerde sulşi radikal Bildu firqası nıqlı jüngüge erişti. Bu firqa ete separatist türkümünün siyasi qonata sonala. Bu firqa söylüler aldığından gına tırkeli uzdı. Kurallı separatist türkümünün ilki siyasi qonatı Batasunu firqası 2002 yılda tıyılgan idi. Bildu firqası beysiz Basklar devleti tüzüğüne maksat etuin bildire.
Şoşı hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Ақмал булды, алға таба азатлық дулқындарында.
Бүгінгі күнде біз қарайбыз түрлі елдерден келе түрлі дин таратушымы, динсізлік таратушымы аңлап болмай. Алар ғарапша сөйлесе, әйтеді, "Мына біз дұрыс динні білеміз" деп. Мен ғараб тілі өзіңіз көресіз жана бүгінгі күнде. Біздің өз тамырлар бар. Алар инде киминде 10-нчы гасырда, киминде 10-нчы гасырдан башлана. Бик бай мирас. Аның белән мактанып була, аны дөньяга күрсәтеп була.
Казанда галимнәр Булгар һәм Алтын Орда тарихы турында сөйләште һәм бәхәсләште. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әле бер сәгать кенә элек Берлинда Үзбәкстан хакимияте оппозициясе Үзбәкстан халык хәрәкәтенең корылтайы башланып китте. Корылтайга Үзбәкстаннан куылып чит илләрдә яшәргә дучар булган дөньяның төрле илләреннән 50ләп кеше килгән. 23-24 май көннәрендә үтәчәк корылтайда әлеге хәрәкәтне оештыру мәсьәләләре каралды. Каралачак. Үзбәкстан халык хәрәкәтенең максаты Үзбәкстанның хәзерге президенты Ислам Кәримов хакимиятен тыныч юл белән алып ташлау. Наил аланны тыңлыйк.
Uzbekistan xalq hərəkətinin tüp məqsədi ilin hazırgi jitəkçiligin prezident İslam Karimovni hakimiyyətdən kitərgə məcbur etu. Yirik firqəsi rəisi Muhammed Salih aytuvinçə, əligi hərəkət yoqlular kündən kün orta bara. Elektron xatlar, sosial şiltərlər aşa kişilər tiləkdəşlik bildirə, oqşılata yardam kürsətirgə tiləuşilər də kub diyol. Azadlık radiosu jurnalisti Şöhrət Babajanov Berlin'a qurultayğa kilüşlərinin barsı da deyə aytırlıq şitillərdə yaşarğa məcbur itilgənlər deyə xəbər etdi.
Bu qurultayğa Şvetsiyadan, Kanadadan, Amerikadan, Fransiyadan, Türkiyadan, Rusiyadan adamlar kelgan və Rusiyadagi Orxan Jamal kelgan. Yani Rusya İslam Kengashining raisi. Yani dünyanın çok memleketlerinden adamlar kelgan, 50'den artık. Andijonda bunlar o katılıp, arkasından o katılıp, işte demonstrasiya kılganlarında, bunlar kaçıp dünyanın çok memleketlerinden politik ubeyişi algan, kaçkınlar bunlar, siyasi kısımlar bayız kaçıp gitken. Bunların köpçülüğü ve kalanlar siyasi problemler var. Yani bir yerde Demokratik Parti'nin sonu 20 yıl rezultatı. Yani bir yerde demek Gani'nin uçurduğun olsa Müslümanlar, insan hukukları, bunları aktivistleri, demokratlar, hemme dünyada adamlar var. Bugün sizin teşkili meseleler, yani mesela Özbekistan Halk Hareketi'ne rahber seyleş, onun rahberini seyleş gerek. Özbekistan Halk Hareketi rahberini seyleş, Merkezi Şurası'nı seyleş, uyuşturu meseleler, organizasyonlu meseleler bugün halletiledi. Bu kurultaylı asıl maksadı, onu teşkilatçılarına ait uğruna karaganda, Özbekistan'daki totaliter rejimini, İslam Kerimov rejimini tırç yollarla ketkizu.
Deb bildirdi Babajanov. Uyushtiruvchilar O'zbekiston xalqi harakati qurultoyini O'zbekiston tashqi ishlar ministri o'rinbosari Vladimir Norovni da qo'noq etib chaqirganlar. Chunki u 24-26 may kunlarida ish safari bilan Germaniyaga kelishak. U Germaniyaning tashqi ishlar ministrligida ham parlamentda da bo'lishak. Babajanov sizlarincha Norovdan elga qadar qurultoyda qatnashmov tilagi to'rinda javob kelmagan. Norov Uzbekistan'da pozisyonu hem söz erigen kısuğa en zor kış koygan törelerinin birisi. Uzbekistan'dan Azatlık Radyosu'n BBC Amerika Avazı'n quup şığargan kışı oldu Babajanov. Kurultayının ikinci gününde 24 mayda Uzbekistan'dağı bugünge halge bağışlanan Xalqara konferensiyada öteşek. Elegi şarada oppozitsiyadagilarga tügil, başka illerde yaşavuşi Uzbekistan'na tekşiruvchi g'olimlar da qatnashar deb kutiladi. O'zbekiston oppozitsiyasi bugunga qadar birdan bo'lmadi. Bir necha tapqir birlashtiruv umtilishi yasalgan edi, ammo natijasi ko'rinmadi. Yirik firqasi boshlig'i Muhammad Salih fikrincha, oppozitsiyani birlashtiruv vaqti kelib yetgan. Chunki O'zbekiston xalqi harakatiga turli firqa ham harakat vakillari kirgan. Ularning ko'pisi O'zbekiston hamonda yashovchi xalq manfaatlari bor narsadan-da ustun bo'lishga tayyor degan qarashda, deydi Salih. Белгілі болғанша Ислам Каримов Орта Азияда ұзақ хакимиятта отырушыларының бірісі. Ол ең рахимсіз жетекші боларақ та белгілі. 6 жыл ілік Каримов харбилері Әндижанда қарсылық көрсеткен жүздерше кішіні атып өлтірген еді. Өзбекстанда ішсіздік хүкім сүргенге көптер ғойлаларын тойдыру үшін Русия һәм Қазақстанға барып ішлерге де мәжбүр. Елде ришуәтшілік һәм фақирлік тамыр жайған. Өзбекстан халқы харекеті биыл апрель айында ұйышқан еді.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Qizg'in otna oxiri Qozonda madaniy ham siyosiy voqealarga boy bo'ldi. Bugun biz sizga kuzatuvni taqdim etamiz. Ammo hozir esa shu voqealar orasida zo'r qiziqishni uyg'otgan bir shora turinda ikkinchi Bulg'or forumi Qozonda endi ikkinchi tapqir o'zdi. Jinda Oltin O'rda shir merosi qoraldi. Bulg'or tuyulug'ini ustiru yo'llari tekshirildi. Tarix instituti yetakchisi Rafail Hakimov olg'a toba Tatariston totar g'olimlari Bulg'or osha Oltin O'rda toyxona kelib kirashak deb ishondira. Саша Долгов толырақ етіп сөйлейді.
Болғар жиынының ашылышы 21 майға татарларының рәсми түсті ислам динін қабыл ету күніне тұры келді. Форум іші 21 май, 23 май күнлерінде барды. Онда 9 елден һәм Русия түбәкләрінен ғалимнар келді. Икінші Болғар форумы ашылышында дәулет кеңесшісі Миңтемір Шаймиев, тарих институты жетекшісі Рафаэль Хакимов, Татарстан Фәннәр академиясының баш ғилми сәркатибі Дания Захидуллина һәм башқалар қатнашты. Қазанда Болғар форумы узғанда Татарстан Диния Нәзірәті болғарларының ислам динін қабыл үту ұңайынан түрлі шаралар ұйыштырды. Бұйыл екінші болғар форумы Евразияның ұрта ғасырлар тарихы шәхер һәм дала біргәлігі темысына бағышланды. Болғар форумында үш түп мәселе көтерілді. Тарих институты жетекшісі 90-шы жылдарда Татарстанның түп идеологы болған Рафаэль Хакимов сөздерінше, мұның біріншісі болғар шыры, екіншісі ислам динін қабыл үту, үшіншісі болғар шыры. Һәм татарчылык каршылыгы.
Соңгы елларда Россиядә яхшы гына теге галимләр эшли, бөтен Идел буенда, Украинада яхшы эшлиләр, Молдовада, һәм, Болгариядә дә әлбәттә инде, Венгриядә. Шул менә бөтен син бергә алгач без карыйбыз бу бик көчле үзенә күрә цивилизация булган. Теге 10-12-13 гасырларда әлі деге біз нешіктер шекіленіп Татарстан көлемінде аны аңна бітірмейдірек. Бүгін мұна бұсы енді көріне. Енді сіз конференцияда болсағыз көрген сіздер. Ғалимлер түрлі елден, хан Ресейде де түрлі түбәктен келділер. Хан қызық докладлар білен. Әлі бүгінгі күнде ондай докладларыны ешкеніміз жоқ еді. Бұл бір мәселе. Екіншісі, ислам қабыл ету. Мына бүгін біз ілікте енді менің мәбиде мына мәселен мен аны совет шығында алып барған едім Бұлғарға, ол енді теге Мәккеге барған кебек барған еді шулайырақ. Бүгінгі күнде біз қарайбыз түрлі елдерден келе түрлі елшілер түгіл енді мына өзіне көре
дин таратушылар енді дин таратушы ма
динсізлік таратушы ма аңлап болмай. Алар ғарапша сөйлесе, айтайынды мына біз дұрыс динні білеміз дейді. Еме, ғарап тілі өзіңіз көресіз жана бүгінгі күнде. Біздің өз тамырлар бар. Алар енді кімінде 10-шы ғасырда, кімінде 10-шы ғасырдан башлана. Аларының мирас, бик бай мирас. Аның білен мақтанып бола, аны дүнияға көрсетіп бола. Мына шул бүтінсін біз көрсете алсақ, менімше біз тарихны яқшырақ аңнар едік.
Дейді тарих институты жетекшісі Рафаэль Хакимов. Келесі елға әлігі фәнни жиын Алтайда, ә 2013 елда Бұлғарияда ұздырылашақ. Рафаэль Хакимов алға таба Татарстан, татар ғалимнәрі, Бұлғар шыры аша татарының алтын бешігі болған алтын урда тарихына келіп кірәшек деп ұшандыра. Шынки сұңғы уақытларда бұ турыда шақты бәхәстер болды. Бір түркім ғалимнәр Минтимир Шаймиевны бұлғаршылықны көтеруді ғайыпләді. Бұлғар ул алтын урданың татар дәулетінің бір үлішігіне болуын. Татар тарихының тар қысаға, яғни Бұлғарға ғына қуып кіртілуін кескін тәңкітләді. Тулайым алтын урданы көтеру керекілігін білдірді. Бұл тема татар яшьләрін де қызықсындырды. Мисал үшін Томски татар яшьләрі лидері Искендер Ахмедов түп басымны алтын урда мирасына беру керекілігі турында Минтимир Шаймиевнің өзіне кіріп айтты. Бұлғарда Бату ханға хайкел қою тәкдімін еріштірді. Шуннан соң Минтимир Шаймиевнің татарның келіп шығышында түркі татар теориясын яқлауы ішітілді.
Анда бір профессор енді Мәскәу университетінен тұрып айтты, жігітлер енді дұрысыны әйтерге вақыт. Алтын орда бойынша бик көп ғалимлер аның білен шығырләне түрлі шахарларда, Мәскәу ғына Петербург ғына түгіл, Сібір ғына түгіл, бүтән шахарларда һәм қызық материал келіп шыға. Мен ойлайм, тағын бірнеше ел осығаш, Мәскәуде де аңнарлар теге Рәсәйнең тарихын алтын урдасыз аңнап булмый.
Диде Рафаэль Хакимов. Қазанда Бұлғар форумы ұзғанда 21 май ислам қабыл ету күні оңайынан Татарстан Диния Нәзіреті Тарих институтында фәнни жиын ұздырды. Сөйләшу Бұлғарларының ислам динін қабыл итулеріне бағышланды. Фәнни жиында мүфти Елдус Фәйіз тарихшыларға Мержан Дәулетшин һәм Фаяз Хужин қатнашты. Мүфти Елдус Фәйіз Татарстанда ислам қабыл иту күнін дәулет дәрежесінде өткәру Татарстан татар халқы өчен генә түгел, гомумән Россиядә зур вакыйга булуына басым ясады.
Ислам дине милләт, алар бер-берсеннән аерылгысыз, бер-берсенә тоташып, һәр даим үзенең юлын дәвам иттеләр. Аллаһка шөкер, милләтебез 1000 еллаша, 1000 ел артык. Инде безнең ислам динендә милләтебезнең күпчелек өлеше һәм милләтебезнең гореф-гадәтләре дә, милләтебезнең яшәеше дә, аның бөтен кайгылары, шатлыгы да шушы ислам дине белән бәйле. Инде соңгы еллардагы безнең Аллаһның рәхмәте менә бу елда бу соңгы вакыйгаларны күрәбез. Яни 21 май көнне 16 Мөхәррәмгә туры китереп, 922 елда 16 Мөхәррәм 21 май датасына туры килгән һәм шушыны Дәүләт Советы кабул итеп, безнең президентыбыз шушыны тәсдиклап куеп, безгә ниһаят үзебезнең татар дөньясында ничә йөз еллардан соң безнең халык Россиядә дәүләт дәрәҗәсендә бернинди дә динне кабул итмәгәндә Россиядә беренче булып дәүләт дәрәҗәсендә шушылай зур бер сәяси адым ясаганлыкларын күрсәтә торган бер дата булып тора. Инде Аллаһның рәхмәте бу безнең өчен. Чөнки 21 май көнне официаль рәсми дәрәҗәдә безнең болгарлар тарафыннан ислам дине кабул ителгән көн иттереп игълан ителде. Ул рәхмәтемне җиткерәсе килә галимнәргә, шушының өстендә эшләүчеләр, шулай ук шушы галимнәр тәкъдим итеп Дәүләт Советына тәкъдим итеп депутатлар шушына бер тавыштан карарын кабул итүләре, чөнки без үзебез шунда утырырга насип булды, шушы карарны кабул иткән вакытта. Һәм шулай ук президентыбыз да җитәкчелектә бер карусыз шушынарга тәсдиклап безнең халыкка бәлки киләчәктә ялкын иттереп тә игълан ителер, ләкин безнең халыкка шушындый бер бүләк бирү,
диде Татарстан мөфти Илдус Фәиз. Җыенда чыгыш ясаган Гамирҗан Дәүләтшин болгарларның ислам динен 629 елда Кубратхан чорында ук кабул итүләрен әйтеп узды. Бу турыда төрек чыганакларында әйтелгән. Гамирҗан Дәүләтшин татарлар арасында ислам дине тарихы турында зур китап язарга кирәклеген искә дә төшерде. Фаяз Хуҗин исә татарларга ислам дине иң кимендә 737 елда Гарәп Хәзәр сугышында хәзәрләр җиңелгәч килеп кергән дип саный. Чөнки тарихта Хәзәр каханлыгында исламның дәүләт дине булып торуы билгеле. Тарихчылар фикеренчә 922 елда болгарларның ислам динен кабул итүе динне дәүләт дәрәҗәсендә рәсмиләштерү була. Моңа кадәр үк Идел болгарында мәчет мәдрәсәләр эшләп торган. Ахырда шунысын әйтергә кирәк. Узган ел Кавказ һәм Идел буе мусульманнар арасында ислам динен кемнең беренче кабул итүе турында бәхәс чыккан иде. Бу бәхәстә татарлар 2-3 ракта да җиңә. Кавказлар 640 елда ук ислам кабул итүләрен белдерсә, болгарларның 629 елда ук ислам кабул итүе бәхәстә фәнни яктан җиңәргә мөмкинлек бирә. Һәм икенчесе 922 елда Идел болгарында ислам дәүләт дәрәҗәсендә кабул ителә. Ахырдан шунысын да әйтик, Мөхәммәт пәйгамбәрнең үзе исән чагында ук 3 сахабаның болгарга килүе һәм ислам таратуы билгеле.
Казанда ял көннәр узган 2-нче болгар форумы турында Саша Долговны тыңладык. 30 майдан 3 июньгә кадәр исә Казанда төрки халыкларының 10-нче халыкара Нәүрүз театр фестивале үтә. Шираттагы Нәүрүз фестивале төрки халыклар өчен иң мөһим вакыйгаларның берсе булар дип оештыручылар. Фестиваль 30 майда Казанда төрки халыклар театрларының бәйрәм парады һәм Галиәскәр Камал театр каршындагы мәйданда узачак театраль концерт белән ачылачак. Ачылышын ачык һавада уздыру күпчелек тамашачының программаны күрә алсын өчен оештырыла. Гөлнар Шәйхәтин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Башка еллардан айырмалы буларак, быелгы фестиваль программасында төрки телле куршак театрлары һәм ачык мәйданда уйналучы спектакльләр көтелә. Моннан тыш фестиваль кысаларында төрки халыкларының милли драматургиясе һәм режиссурасы хакында түгәрәк өстәл, төрки дөньяның әйдәп баручы театр әһелләре белән остаханәләр үткәреләчәк. Шулай ук фестивальдә катнашучы һәр төрки халыкның милли үзенчәлеген һәм иҗади хәзинәләрен чагылдырган театраль концертлар оештырылачак. Фестивальнең тарихына күз салсак, 1989 елны СССРның театр эшлекләре берлеге карары белән Алматы шәһәрендә Урта Азия республикалары һәм Казахстан драма театрларының беренче Нәүрүз фестивале үткәрелә. Фестивальдә катнашучы коллективларның күп санлылыгы һәм тәкъдим ителгән әсәрләрнең төрлелеге киң катлам театраль җәмәгатьчелекнең зур кызыксынуын уята. Фестивальне оештыручылар арасында әлеге бәйгене ел саен уздыру фикере хуплана. 1990 елда Бишкек, 91-дә Душанбе, 92-дә Ташкент, 93-дә Ашхабад шәһәрләрендә Нәүрүз фестивальләре уза. СССР таркалуы аркасында ел саен оештырылырга тиешле Нәүрүз фестивале 5 ел дәвамында уздырылмый. Нәүрүзнең яңарышы 1998 елда Татарстан җитәкчелеге башлангычы белән тормышка аша һәм хөкүмәт карары нигезендә төрки халыкларның 6-нчы халыкара Нәүрүз театр фестивале Казанда үткәрелә. Шул елдан фестиваль Татарстан җирлегендә төпләнә, халыкара дәрәҗәсен ала һәм 4 елга бер, ә 2009 елдан 2 елга бер тапкыр уздырыла башлый. Әлеге фестиваль Русия һәм аннан тыш яшәүче төрки халыкларның мәдәни һәм рухи бәйләнешләрен ныгыту максатыннан үткәрелә. Шулай ук оештыручылар төрки халыклар арасында театраль мөхитне киңәйтү, иҗат коллективлары арасында дуслык һәм хезмәттәшлекне ныгытуны күз алдында тота. Шунлыктан быелгы Нәүрүз фестиваленә 550 катнашучы һәм кунак киләчәк дип көтелә. Казанга Германия, Япония, Төркия, Казахстан, Түркменстан, Молдова, Русияның Якут, Алтай, Тыва, Дагыстан, Хакасия кебек өлкәләреннән театр труппалары киләчәк. Фестивальның махсус қонақлары Лев Додин жетекшілігіндегі кіші драма театры, Европа театры һәм Якут жыршысы Степанида Борисова. Степанида томақты бөлен жырлаушы көрнікілі этник жыршы. Ол башқарған бұрынғы әхәңлерінің терен тәсірі томашашыны сұқландыра. Оның тауышын энергетиксін томаша залына ғына сыйдыру мүмкін түгіл. Шыны үшін Нәуріз фестивалі қысаларында Степанидының урам концертлары ойыштырылашақ дей ойыштырушылар. Бүтін дүнияға танылған Лев Додин жетекшілігіндегі театр ісі фестивальге Чеховның үш сіңіл спектаклін алып келе. Әйтерге керек, Өзбекстанда Қора Қолпақ халқы театрда фестивальде қатнашырға тілек білдірген болған. Әмме елдегі саяси вазғият арқасында олар Қазанға келе алмай. Алиаскар Камал есімдегі Дәулет академия театры жетекшісі Шамил Закиров ісі бұл театрның алдағы жылдарда фестивальде қатнашашағына ышана.
Қарақалпак та аның театры бар талантлы республика, ләкин алар Өзбекстан дәүләте территориясендә автономиялы республика булып яшиләр, аларның хукуклары чикләнгән. Беренчедән, Өзбекстанның хөкүмәте үзенең театрларын, Өзбек театрларын эшкә чыгармый, аралашырга ирек бирми, чөнки театр сәнгате Өзбекстанда бүгенге көндә кризис чорын кичерә. Бу инде аеруча Каракалпак театрларына шулай кагыла, аларга да ирек бирмиләр чыгып китәргә. Без мөрәҗәгать итеп карадык. Мәскәү аркылы, Мәскәү структуралары аркылы Россия Федерациясенең илчелеге, ләкин барыбер Өзбекстан безнең теләкләребезгә хупламады. Ләкин бу әле киләчәктә булачак Каракалпак театры әле безгә киләчәк, бу Нәүрүз фестивалендә булачак. Мин өметләнәм, чөнки барыбер сәясәт үзгәрә тора.
Фестиваль 30-нчы майда Казанда Төрки халыклар театрларының бәйрәм парады һәм Галискар Камал театры каршындагы мәйданда узачак театраль концерт белән ачылачак. Фестиваль Казан һәм Татарстан тамашачысы өчен оештырыла. Күпчелек тамашачы күрә алсын өчен аның ачылышын ачык һавада уздыру максатка ярашлы булачак, ди фестивальнең режиссеры Радик Бариев. Фестивальнең сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикчәнтәев сүзләренә караганда, фестивальгә тиешле дәрәҗәдә игътибар бирелми. Бер яктан халык би тараф булса, федераль җитәкчелек тә халыкара дәрәҗәдәге фестивальгә күзен йома ди ул.
Әгәр дә Мәскәүдә бу фестивальгә игътибарны зуррак булса, аны ниндидер зур вакыйга итеп, кабул итеп, бәйрәсәләр иде, әлбәттә безнең казанлылар да шулай. Без дә шулай бит. Шуңа күрә кызганышрак беразына. Алар менә күзләрен җумакчы булалар, ләкин без барыбер аларның күзләрен ачтырабыз.
Әмма Нәүрүзне Төрки илләрдә хуплыйлар. Шунлыктан вакыт узу белән аның дөнья күләм дәрәҗәдәге вакыйгага әйләнү мөмкинлеге булуына шана оештыручылар.
Төрки театрларының Нәүрүз фестивале Казанда 30-нчы майдан алып 3-нче июньгә кадәр үтәчәк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ президенты Барак Обама бер атна дәвам итәчәк Европа сәфәрен башлап Ирландиягә килде. Бүген Дублинга килгәч, Обама һәм аның җәмәгате Мишель, Ирландия президенты Мэри Макрис һәм премьер-министр Энди Кенни белән очрашты. Аннан соң Обама Бролак белән 4-нче буын бабасының туган авылы Манигалга барды. Обаманың атасы кенили булса, анасы ирланд-американ. Көн ахырында Обама Дублинда ашык һавада чыгыш ясый. Ярдәмчеләр әйтүенчә, президент үз чыгышында АКШ белән Ирландия арасындагы ныклы бәйләнешләргә басым ясаячак. Сишәмбе көнне Обамалар гаиләсе сәфәрне Британиядә дәвам итәчәк. Патшабикә Элизабет аларны рәсми дәүләт дәрәҗәсендәге ашка чакырган. Соңрак АКШ президенты Франциядә зур сигезлек очрашуында катнаша, сәфәр ахырында исә ул Польшада көнчыгыш Европа илләре җитәкчеләре белән очраша. Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдәге очрашуда Иран белән Сүриягә каршы яңа чикләүләрне хуплады. Чикләүләргә дучар кешеләр исемлегенә беренче мәртәбә Сүрия президенты Башар Асад тәкертелде. Исемлектәгеләргә Европа Берлегенә керү тыела, аларның банк хисаплары туңдырыла. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Мәскәүдә Либия оппозициясе вәкилләре белән очраша. Очрашу алдыннан Лавров Либия хакимиятләрен һәм оппозицияны атышларын туктатырга чакырды. Бенгазидан килгән төркемне Либияның элекке тышкы эшләр министры Габдрахман Шалкам җитәкли. Лавров ике көндә Фәлестин төркеме Фатах белән Хамас арасындагы татулашу килешүенә хуплау белдерде. Ул бүген ике тараф вәкилләре белән очрашканнан соң Мәскәүдә чыгыш ясап, килешүне тарихи дип атады һәм ул якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга ярдәм итәчәк диде. Лавров әйтүнчә, тарафлар 4 майда Каһирәдә имзаланган татулашу килешүен тәфсилләп төгәлләүче килешү төзегән. Әмма Хәмәсне террорчы оешма дип санаучы Израиль бу төркемне үз эченә алган Фәлестин хөкүмәте белән сөйләшмәячәген белдерә. Пакистан хәрбиләре Карачи портында талибан сугышчылары белән 16 сәгать отышканнан соң сугышчылар яулап алган хәрби ныгытманы кире үз кулына кайтарды. Бәрелештә кимендә 10 хәрби һәлак булган. Хәзер ныгытмада сугышчыларны эзләү дәвам итә. 2013 елгы дөнья универсиадасы Казанда 6 июльдә башланып, 17 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бүген Казанда универсиаданың оештыру комитеты утырышында шулай карар ителде. Утырышта Россия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры Игорь Шувалов һәм Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та катнашты. Уеннар барлыгы 12 көн дәвам итәчәк. Беренче көнне бәйгене тантаналы ачу булачак. Аңа бер атна кала Универсиада авылы ачылачак. Шувалов үз чыгышында Универсиадага әзерлек барышын хуплады һәм шул ук вакытта әзерлекнең иң кыен өлеше транспорт тәэминаты булачак диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Республикада коррупциягә каршы машина йөрешү узды. Ул Уфада башланып, Благовещенскидә тәмамланды. Каршылык чарасына чыккан халык тормышның барлык өлкәләренә үтеп кергән ришвәтчелеккә ризасызлык белдерде. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Мөнир Уафин.
23 май Республика Президенты Рөстәм Хәмитов Башкортстан телевидениесе аша туры эфирда республика халкының сорауларына җавап бирде. Благовар һәм Сибайда телекүпірләр ойыштырылды. Президент бірінші тапқыр ұзған елінің августында шунды шара өткерген еді. Башқырстанда коррупцияға қаршы машина үріші ұзды. Ол Уфаның дұслық монументында башланып, Благовещен шәһәрінде концерт митинг білән тәмамланды. Башқырт ұрыс дұслығына қойылған монумент жанында машиналарға полиция көпләп жылу мүмкіншілігі бермеді. Шуңа машиналар Уфаны шыққаш қына біргәт зелеу алды. Онда 300-тәге яғыл машина қатнашты. Шырада қатнашушы бірнеше кіші фикере.
Без бүгін мұна көпләп Благовещен шәһәренә келдік. Заманында мұнда бек нық тұқмалған халықларын біләбіз. Шуннан мұна аларыны яқылап, һәм Игорь Изместьев заманында бетінде бек нық бұ тұқмалған халықларға ярдәм дәйткен кіші. Біз оны да яқылап мұна пикетқа болсашақ біз бүгін.
Мәрхәмәтле, справедливый и ашық суд тіләп етіп біз. Мұна Изместьев кіна түгіл, Изместьев бүгінші да біз тұрғанымыз бар. Әлдә шуның буенча торабыз. Шулук Дилмөхәммәтов, Айрат Дилмөхәммәтов, шулук Загреев, Роберт Загреев, аларга да бик катты җәза бергәннәр, артыгы белән җәза бергәннәр. Менә без аларның барсында да мәрхәмәтле суд таләп итәбез.
Дөреслек эзләп килдек. Бүгенге көнне безнең районда бигрәк дөреслек оламалык, бер нинди законнар да эшләми. Халык өчен бер нинди алга барышлык та юк. Авылларны битерәләр. Районда бөтен район коррупционный дип сонды нәтиҗәгә килдек инде. Чөнки ни хәтлеп обращаться итсәк тә, бер нинди дә безнең җавап бирмиләр безгә.
Бу чарада катнашучылар фикере булды. Әлеге коррупциягә каршы йөрешне Сул фронт, Тилектәшлек, Ватандашлар фронты, Алма фиркасы берлектә оештырды. Шараны оештыру төркеме җитәкчесе, кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең башкарма директоры Леонид Чернов.
Бу митингнең сәбәбе беренчедән, безнең инде Башкортстан казнасына 63 миллиард сум акчаны кире кайтару, Башкортстанның нефтянкасын сатканга, бу акчалар инде Муртаза Губайдуллинның фондында, Урал фондында дибез. Шушы фондтагы акчалар ясы дөрес күчерелмәгән булса инде. Без уйлыйбыз, бу турда инде следственный органнар проверка ясарга тиешләр. Алар проверяткәннәр соң, ясы законнар действительно нарушает кеген мусалар инде Муртаза Губайдулович Шарахимовка уголовное дело надо возбудить деп ойлойм инде основном. И биздин инде бул мероприятие 2004 жылга благовестие болгон событияларды эске түшүрүп анда биздин көп кенен халык бизди пострадал 400 жан ордук ушу халыкка жардам этип аларды ушу митингге чакырды деген.
Бул Леонид Чернов болду. Коррупцияга каршы күрөш идарасы рейси Эдвард Мурзин.
Біз бұл машина үрішін бағышладық коррупцияға қаршы нефет зауытларын сатқан ақшаларыны кері бюджетке республиканың қайтаруға. 20 неше машина келді мұнда и біз Кауфадан бүтін башкерадан көкіне кіші келді. Түрлі шәхірлерден, түрлі райондардан. Мұнда благовестісінің башы кішіні түгі кетіртмәсін деп әлені мінде акциялар еткелер мұнда территорияны жапқандар шының үшін кіші, ну, әз деп те болмайынды. Мұнда бір 2-3 кіші бар, ол әз төгілінді Благовещенске. Ашы город бірекей, жұрты өлі әнестік. Біздің майдан қырында ленталар қойғандар, шыққағандар, траншеларына кішіге жүрімәске. Шының үшін кіші келеді алмамында, келесіне кетсеш. Мен бұлайды бұлаймын, мұнда коррупцияны бекер адалар бұғай.
Бұл коррупцияға қаршы күреш идарасы рейсі Эдвард Мурзин болды. Шорада рок жырлары яңғырады, шығыштар ясалды. Оларда Мұртаза Рахимовтан Урал фондындағы 63 миллиард сум ақшаны қазынаға қайтару талап етілді. Әлегі автоүрішке министрлер кабинеті рұқсат бермеген еді, ләкин полиция нинди да болса қарсылы көрсетмеді. Сибай шәһәрінде мин башқарча сөйләшәм исемле шара болып өтті. Шараны ұйыштыру түркеме ағзасы Рузиля Исендаева.
Удара башкорт тилинде сүйлөшүү күмөнүн көтөрүү үчүн бүгүн ошо акцияны өткөрүүгө болду.
Бу Рузиля Исенбаева болду. Сибайнын Отайсал газети мухарири Хайдар Тапаков.
Тәүге карашта бул ябай гана үйд бит инде. Мен башкортча сүйлөшөм. Эбе башка нендей тилде сүйлөшүүгө тийишбиз эле. Лекин унун негизинде тамырында теренбеген эле. Бул билим жерибизге сүйүү, тилибизге сүйүү, тилибизди ихтирам этүү, унун сүйлөшүү дайрасын кеңейтүү һәм уга ихтибарды ийелеп этүү.
Бу Сибайнын Отайсал газети мухарири Хайдар Тапаков болду. Озаттык радиосу үчүн Фадам Мөнир Вафин.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында ешеуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башкортстан хабарлары менен сиз һәр көн Азаттык дулкындарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров Казан университетын федераль итеп үзгәртеп, аңа башка институтларны кушу әлеге оқу йортының дәрәҗәсен төшерер дип шик белдерә. Галим шулай ук университетта татар факультетын да саклап калу ягында. 25 май көнне Татарстан фәннәр академиясе президентын сайлау булачак. Бу урынга бер генә намзат хәзерге президент күрсәтелгән. Нойлалан Әхмәт Мәсхәров белән очрашып, фәннәр академиясенең эш юнәлешләре һәм шулай ук татар халкына караган фән үсеше алдында торган проблемалар турында да әңгәмә корды.
Сез 5 ел буе Татарстан фәннәр академиясенең җитәкчесе булдыгыз. Сез башлаганда һәм менә бүгенге көнгә нинди зур үзгәрешләр кичерде Татарстан фәннәр академиясе? Нәрсәләр үзгәрде һәм киләчәктә нәрсәләр үзгәртәсе бар әле?
Безнең академия моннан 20 ел элек оештырылды. 20 ел элек оештырылганда ул Россия фәннәр академиясының структурасын кабатлап оештырылды. Төп мәсьәлә безнең академия өчен теге фундаменталь фәннәр өйрәнү, фундаменталь фәннәрне киңәйтү, аларны үстерү иде. Дөнья үзгәреп тора хәзер. Бик тиз сауга барабыз. Бүгенге көндә республика ихтияҗлары өчен академияның күп кешен бүгенге кирәкле гамәли yönelişke uzgartu kerek. Mene biz şul ülkede bir kuvuşladık. Birinciden biz akademiyanın tüzülüşünü uzgarttık. İşkanda akademiyada bari 5-6 akademiyanın institutu, gumanitör kubrak institutlar. Hem şunun bilen akademiyanın şey tamamlangan ya, şul institutlar bilen. O zaman da 80'lep amali institutlar var ya. Maşara streni boyunca, aviyatsiya boyunca, hem başkalar, kimya boyunca, şöyle bir kubi institutlar. Sovetler sayıda taralgaş, ministeriyatçılar bitkeş, onlar miskinler huyasız kaldılar. Onlar işsiz kaldılar. Şuna göre mene biz bugün gökünde 25 şunday reklaton institutunu uz konatı odasını aldık. Bizning strukturada hozir mana 10 akademiya instituti va 23 amaliy institut. Bu institutlarni o'z qanotini olib bilan kengaydi, zo'raydi. Ham bugun biz zo'r loyihalar ish olamiz mana akademiya institutlari fanniy tekshiruvlarni va ul fanniy tekshiruvlarni tarmoqqa oshiruv bo'yicha da bizning kishimiz bor.
Bu institutlar ular Tatariston sanoati ham Tataristonning ovul xo'jaligi shunda turli yo'nalishlar uchun ular shuning ishini endi ishlovga tusha boralar endi ham ular zakazni Tatariston hukumatidan olar. Ham shular yo'q, chegillardan Rossiyadan da bo'la turgandir zakazlar bularga.
Albatta, men aytdik, men o'zim 30 yil endi Ulyanovo Chevaloy instituti direktori, ul elik neftishkarto ministerstvosi qaramog'ida edi. Mana biz birinchidan bo'lib shul akademiyaning qonati ostiga ko'chdik. Biz butun dunyo boshlaymiz. Shu vaqtda biz akademiyaning qonati ostida kerak bo'lsa, biz respublikaga ishlaymiz. Akademiya butun ishlarni jiya o'zini hukumatdan, zavodlardan nindi masalalar bor, onlarni biz qoraymiz va institutlar bilan jiyib, kim narsa buldura. Nindi masala kelib chiqsa, aytaylik, big zo'r masala kelib chiqsa, aytaylik, mana og'ir neft tabu masalasi. Aytaylik, bizda qanday g'alimlar bor, biz ularni jiyamiz va birga mana shu loyiha bo'yicha ishlaymiz. Ham boshqalar, ham boshqalar. Ikkinchi akademiyaning prezidiumi o'zgardi. Bizning 50% prezidium a'zolari borsa-da akademiyada o'qituvchi akademik bor edi. Hozir ikkinchi bizning 51% prezidium a'zolari akademiklar, ular saylanib qo'yilgan. Yashirin tavush bilan akademiyada 49% prezident ukazi bilan belgilanadi. Ул 49% кире безнең зур заводларның директорлары, зур нейларның директорлары, зур вузларның директорлары. Әйтик, хәзерге термин белән әйткәндә инде бизнес юлас. Һәм премьер-министрның беренче урынбасары Равил Фатихович Муратов безнең академияның президиумының агъзасы. Президиумның бер генә утырышында калдырганы юк. Безнең 31 кеше хәзер президиум зурайды, киңәйде. Без президиумда уйлаган эшләр, сөйләшкән сүзләр шул көнне дәүләт исәбенә күчә. Менә монда чишелгән мәсьәләләр инде икенче көнне ул барып җитә безнең дәүләтчелеккә һәм күп мәртәбә тизрәк безнең фәнни эшләр республиканың кирәкле заводларына, кирәкле министерствларга барып җитә. Шуңа күрә бу менә бүгенге көндә тормыш шулай күрсәтә, бик дөрес адым булды. Безнең бу тәҗрибәне килеп йөрәндләр Удмуртияда академия оештырып яталар хәзер. Алар да шушы структураны аларга булдылар. Аннары бу структураны мин Россия фәннәр академиясында Хабаровскида булды шундый киңәшмә, анда сөйләдем, аларга да бик шады. Аннары булдык без Төркменстанда. Алар бит бундан 5 ел элек академияларын ябып куйдылар ялгышып. Хәзер яңа президент академияны киңәйтеп, зурайтып яңадан ача. Аларга да безнең структура ошады. Шуңа күрә менә безнең структура ул безнең республикалар өчен файдалы булып чыга ахыры. Ул бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган структура.
Сез менә әйттегез, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары сезнең президент агъзасы һәм килә хөкүмәткә алып чыга дип. Соңгы вакытта соңгы 1-2 ай эчендә Татарстан җәмәгатьчелеген борчыган бер мәсьәлә булды. Ул да булса, федераль университетны эреләндерү яисә кушу дип әйтәбез. Татар факультетларын кушу, тарих институты ясау. Менә шушы катлаулы четерекле мәсьәләләр туган вакытта Татарстан фәннәр академиясендә эшләүче галимнәрнең фикеренә дәүләт җитәкчеләре колак салам. Федераль университет ул федераль университет, әмма ләкин аны берничек тә Татарстан галимнәре эшләгәч аерып карап булмый. Ничегрәк менә шушы мәсьәләдә хөкүмәтнең сезнең сүзегезгә колак салуы.
Ул менә татар теле өчен, татар тарихы өчен, Татарстанның гуманитар фәннәр өчен бик четерекле бик катлаулы мәсьәлә. 70% академияның институтларында эшләүче кандидат докторлар шул татар факультетын бетергән университетта укыган. Анда югары дәрәҗәле белем бирәләр. Тирән фундаменталь белем бирәләр. Безнең институтлар өчен без кадрлар шуннан алабыз. Низах килеп чыккач, без утырып хат яздык. Ул хатны мин кол койдым һәм Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев ике без хат яздык президентка. Тат факты саклап калырга дип. Чөнки менә хәзергә җитәкчеләр, ну замана шундый инде. Бөтен җирдән алар акча эзли. Менә тат факт акча китерми, Аларга студентлар әз килә. Шуңа күрә без аны кушык, релятик, алар да акча эшләсен. Акча эшләрлек факультет булсын, акча эшләрлек институт булсын. Безнең менә академия галимнары уйлау буенча 8 миллионлы халыкның бер кичкенә факультеты федераль университет. Аны акчага бәйләргә ярамый. Дөньяда бердән бер татар теле факультеты, бердән бер университет Казан университетында. Ул безнең киләчәгебез, безнең тарихыбыз, безнең бүгенге көнебез. Шуңа күрә моны акчага үлчәргә ярамыйдыр. Шундый фикердә без торабыз. Кичкенә халыкларның Финляндиядә, Швециядә 1000 татар яши Финляндиядә. Татарлар үзләренең телләрен, гадәтләрен, тарихларын сөйлиләр. Хельсинкиның уртасында зур илләре бар. Фин дәүләте аларга булышып тора. Әйтик, шведлар анда 5%, аларның үз телләре бар, үз институтлары, дәүләт аларга булышып тора. Сак куялар, дәүләт теле. Ә 8 миллионлы татарның менә шул кичкенә факультетны татарга хәле бар инде. Безнең республикабызда хәле бар. Минем уйлавымча, безнең күп чыгып галимнар уйлавымча, ул тат фактны бетерү дөрес түгел. Бетерү түгел инде, кушу. Аны бит ишкә бүлеп куштылар башка институтларга. Аны калдырырга. Безнең фикербез шулай иде. Бөтен эшне, бөтен гамәлне акчага гына үлчәргә ярамый.
Ә сез бу үз фикерегездән кайттыгызмы? Яисә ул фикер?
Я, мин кайтмадым. Дөрес түгел дип саныйм. Татар теле факультетын университетта, университетның төп бинасында калырга. Ул безнең тарихыбыз, ул безнең киләчәгебез.
Бүгенге көндә Россия сәясәтен алган вакытта Мәскәү үзенең университетын саклап калды, федераль университет буларак, Санкт-Петербург саклап калды. Ә Россиядә 3-нче урында торган Казан университетын реләндерүгә фикерегез нишләсе килә иде? Институтлар алар яхшы белгечләр әзерләй. Ә университет дигән төшенчә инде ул фән дигән сүз. Фәнне үстерә, фән өчен галимнәр әзерли дигән төшенчә.
Казан федераль университеты Россиядә беренче федераль университет түгел. Башта Ростовта оештырдылар, аннары Красноярскида, Владивостокта. Һәр федераль университет оештырылганда институтларны кушудан башланды. Экономика ягыннан, Мәскәүдән, финанслар бюро ягыннан файдасы бәлки бардыр. Менә мин күп университетларда булдым, әйтик, Америкада Беркли университетында. Кичкене университетлар зуррак безнең элеккеге кичкене Казан университетына караганда. Бер яктан файдасы бардыр кушуның релятуле. Но мин кушуны болай дип уйлаганым, башта ике институт кушарганда, гуманитар институт белән финанс институтны кушарга, университетка, мин уйлаганым, менә университеттагы белемнең тирәнлеге, юнәлеше сакланып калар, алар әкренләп-әкренләп теге институтларын да күтәрерләр дип. Монда релятив университетына киңәеп китте, бик киңәеп. Мин менә бик зур куркуым бар. Университетның 205 ел булган традицияләре, андагы белгечләр, андагы тирәнлек, аннары университетның рухы түбән төшмәс икән, менә шуннан без куркабыз.
Алдагы 5 еллыкка Фәннәр академиясе ниндирәк юнәлешләрне тормышка ашырырга планлаштыра?
Ну, безнең академия бөтен дөньяда бердәнбер академия 8 миллионлы татар халкының тарихын, телен, культурасын, сәнгатен бөтен нәрсәсе йөрәнә торган. Бөтен яктан, күп яклап йөрәнә торган академия. Шуңа күрә бу аннары безнең 10 институттан 6 институт шул. Татар теле, татар тарихы, татар энциклопедиясе, татарның киләчәге, үткәне, бүгенге көне. Менә шул гуманитар юнәлеш иң зур юнәлешнең берсе булып кала. Икенчедән, безнең республикабыз нефть табу, нефть эшкәртү республикасы, ул безнең 40% бюджетны, акча бюджетка шуннан керә. Аннары безнең республикада Россия күләмендә, кайбер өлкәләрдә, дөнья күләмендә дә без авыр нефтьне табу, күп күкертле нефтьне табу, аларны эшкәртү буенча безнең фәнни яктан да, технология ягыннан да без алда. Шуңа күрә бу юнәлешне без киңәйтергә һәм тагын да яхшырак алып барырга. Татарстанда иң әзендә 2 миллиард тонна дип санала, 2 миллиардтан 7 миллиард хәтле күләме күп аларның. Шуңа күрә без киләчәктә менә шул нефтьне яхшы итеп табу, арзанлаштырып табу, аны эшкәртү. Өченчедән, төп мәсьәлә бүген бөтен илләрдә, бөтен академия ул экология мәсьәләсе, табигатьне саклау мәсьәләсе. Чөнки заводлар күбәя, машиналар күбәя, суларның сыйфаты начар, һаваның сыйфаты начар, чүп бөтен дөньяны баскан. Шул өлкәдә, фәнни өлкәдә, әйтик, универсиадага бездә әзерлек бара хәзер. Универсиадага без шәһәрне чистартырга тиеш, һава чиста булырга тиеш, су чиста булырга тиеш, аның өчен фән кирәк. Менә безнең бик көчле институтыбыз бар, экология институты, бу өлкәдә дә бик күп эшлибез.
Галим Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров белән Наил Алан әңгәмә кордым. 25 май көнне Татарстан Фәннәр Академиясе президентын сайлау булачак. Борынга әлгә бер генә намзәт, хәзерге президент күрсәтелгән.
Азатлык радиосы.
Хәзер инде Казанда атна азагында булган вакыйгаларга күз әтү. Казанда дөнья битәсе турында күп сүзләр йөрсә дә, бу хәл тормышка ашмады. Киресенчә, ул көнне Татарстан дөнья күләм вакыйгаларга бик бай булды. Тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дөнья бетмәде, тормыш дәвам итте. Ул көнне Татарстандагы сәяси, мәдәни, иҗтимагый вакыйгалар башка көннәрдәгедән тагын да күбрәк булган кебек тоелды. Әйтик, ул көнне республика президенты Рустам Миңнеханов Казан кирмәнендә Татарстанга 2 көнлек визит белән килгән Австрия президенты Хайнц Фишер белән очрашты. Әлеге очрашуда Австрия делегациясының Татарстанга ясаган рәсми сәфәренә нәтиҗә ясалды һәм киләчәктә ике республика арасындагы хезмәттәшлек мөмкинлекләре тикшерелде. Австрия белән сәүдә икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыру элемтәләрнең нигезен тәшкил итә. Алар кысасында без мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек итә алачакбыз. Бу тармакларда исә Австрия Республикасының мөмкинлекләре бик зур дип белдерде Татарстан президенты. Австрия президентының да сәфәрдән канәгат калуы аңлашыла. Хайнц Фишер сүзләренчә, аларны Татарстанның мәдәни һәм икътисади тормышы белән таныштырганнар, икътисадка кагылышлы кызыклы проектлар тәкъдим иткәннәр. Тик бүгенге көндә Татарстанда Австрия капиталы 12 ширкәт кенә эшчәнлек алып бара икән. Алга таба мондый ширкәтләр саны тагын да күбәер һәм ике арадагы хезмәттәшлекләр дә артыр дип өметләнә белгечләр. 21 май көнне Татарстанда Идел булгарларының рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көне дә билгеләп үтелде. Билгеле булганча, 922 елда Булгар дәүләте үз иреге белән ислам динен дәүләтнең рәсми дине итеп кабул итә. Әлеге көн уңаеннан 21 май көнне Казан кирмәнендә 2-нче халыкара Булгар форумы да ачылды. Бу җыенга төрле илләрдән – Казахстан, Болгария, Венгрия, Молдова, Украина һәм Русиядән күп санда галим килде. Форум ачылышында чыгыш ясаган Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, Болгар форумы Идел-Урал төбәгенең генә түгел, Алтай, шулай ук көнчыгыш Европаның да бай тарихы белән бәйле фәнни-гамәли проблемалар буенча фикер алышу өчен даими мәйдан чыгыл. Без бу эшне бүген биредә яңгырайчак фикерләрне исәпкә алып, ел саен яңа эчтәлек белән тулыландырып, һәр даим үткәреп барырга исәплибез, дип белдерде. Дөнья бетәсе көнне Татарстанның мәдәни тормышы да туктап тормады. Ул көнне һәр елда булганы кебек буелды, Лоеш районының Никольская авылында Каравон Идел буе рус фольклор фестивале ачылды. Быелгы фестивальгә Русиянең төрле төбәкләреннән 120 иҗат коллективы катнашты. Шуны да әйтергә кирәк, быелгы фестиваль кысасында бу авылда этник авыл проекты да тәкъдим ителде. Әлеге этник авылда бары тик рус мәдәнияте элементлары гына түгел, башка милләтләрнең дә тормыш рәвеше һәм традицияларының дәвам итәчәге билгеле булды. 21 май көнне кемнәрдер дөнья бетүен көтте, кемнәрдер бәйрәм итте, ә кемнәрдер татар телен яклап Казан урамнарында пикет уздырды. Иртән Казанның Бауман урамындагы Шаляпин һәйкәле янында оештырылган пикетта Дәүләт Думасында татар телен укытуга каршы әзерләнүче канун өлгесенә каршылык белдерү һәм Федераль университет нигезендә татар институты ачуны таләп итүгә кагылышлы шигарьләр белдерелде. Шулай итеп, Казан урамнарында реклама щитларында 21 майда дөнья бетәчәге турындагы куркыныч фаразлаулар язылса да, бу фаразлар чынга ашмады. Татарстандагы сәяси, мәдәни һәм иҗтимагый тормыш төрле чаралар белән үскәне дәвам итте.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүгенге тарихи сәхифә бөтен Россия мөселманнарының корылтайына багышлана.
Елның февраль инкыйлабыннан соң вакытлы хөкүмәт һәр төрле сәяси җыелышлар үткәрүгә рөхсәт бирә. Шуннан файдаланып, Дәүләт Думасындагы мөселман фракциясе 2 ай вакыт эчендә гадәттән тыш корылтай үткәрү өчен кирәк булган әзерлек эшләрен тәмамлый. Җыенга Русияның һәр төбәгеннән, халыкның һәр катламыннан 450-ләп вәкил чакырыла. Ләкин халык теләгеннән чыгып, бу сан 2 тапкыр арттырыла һәм шулай итеп корылтайны ашу мәҗлесенә 980 вәкил катнаша. Шунсы игътибарга лаек. Алар арасында заманына күрә хатын-кызлар шактый күп, җәмгысе 112 делегат була. Бу аларның яңа сәяси дәвергә яхшы ук оешкан төстә керүләренә бер дәлил булып тора.
Құрылдай ғайет зор рухи көтәрінкілік шартларында Азербайджан байы Шәмси Асадулаев тарафыннан мүсілманларға бөлек етілген Ташпулатта Русия мүсілманлары уақытлы мәркәз бюросы жетекшісі Асетин Әхмәт Салихов рейсілігінде башланып кете. Құрәні қолғаннан соң бірінші болып Муса Ярула Бегеев шығыш ясып. Президиумға 12 кіші сайлана. Ибрахим Әхтемов, Ғаяз Исхақи, Әхтем Салихов, Халил Дусмухаммедов, Галимардан Тупшибашев, Фатих Карим, Абдулла Хужаев, Салима Якубова, Хасан Гатагабаши, Ильяс Алкин, Жефар Сайдахмедов.
14-17 апрельдә Уфа шәһәрендә Әхтәмов рәислегендә 1-нче Уфа губернасы мөселман корылтайы 23-24 апрельдә исә Казанда шуңа охшаш җыен шул ук айның 24-27-ләрендә Казанда мөселман төрки хатын-кызлары катнашында 1-нче Казан губернасы корылтайы уздырыла. Петербург мөселман бюросы да корылтай өчен 27 милли оешмадан җыелган 109 мәддәлек тәкъдимнәр һәм теләкләр әзерләй. Тәкъдимнәрнең күбесе дин әһелләренең хукукый матди хәлләре һәм башка эшләре белән бәйле була.
Корылтайны котлап төрле урыннардан телеграммалар махсус вәкилләр килә. Вакытлы хөкүмәт исеменнән чит телләр бүлеге рәисе профессор Котляровский нотык сөйли. Ул анда дини мәсьәләләргә тәфсилле рәвештә туктала. Русияның бөтенлеген яклап чыга, хөкүмәт барлык милләтләр өчен үги ана түгел, ә бәлки үз атасы булырга тиеш дип, русларның башка халыкларга ниндидер аерым хукуклар бирергә яки аларның Русиядән бүленеп чыгуларына риза булмаячакларын әйтә. Шуннан Латвия, Литва, Польша милли оешмаларыннан килгән кунаклар кыска чыгышлар ясый. Алардан соң Казан хатын-кызлары корылтайы исеменнән Захида Бурнашева чыгып сөйли. Бу чыгышлар беткәч, корылтай вәкилләре вакытлы хөкүмәткә, Петроград эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советына, Бухара һәм Хива ханлыкларына, майда эшен башлаган Төньяк Кавказ мөселманнары корылтайына, Омскида утырышлары дәвам иткән казаклар җыенына, Төркистан һәм Кырым мөселман мәркәз комитетларына телеграммалар җибәрү хакында карар кабул итә.
Топшибашы үз чыгышында 10-20 апрельдә Бакуда Кавказ мөселманнарының беренче гомуми корылтайы булганны, анда 17 апрель көнне сүнни һәм шиғи шейхел исламнарның кочаклашып, электән килгән дошманлыкны онытып, үзләрен берләшү тарафдарлары итеп күрсәтүләрен, гомумән, бердәмлекнең зарурияты турында сөйли. Аннан соң Шираты белән Дагыстан мөселман гаскәриләре вәкиле полковник Хаҗи Турат төрки халыкларының тел мәсьәләсендә берләшә башлауларын билгеләп үткән Фатих Кәрими, мөселман гаскәрләре Мәркәз Шурасы Советы исеменнән Токум Бәтев чыгыш ясыйлар. Ул мөселман гаскәрләре корылтайының тәмамлануы, вакытлы үзәк мөселман шурасы сайлануы, бу оешманың 1,5 миллион чамасы мөселман сугышчыларының вәкиле булуын белдерә.
Русия мөселман мөгаллимнәре корылтайы исеменнән Әхмәтҗан Мустафин чыгыш ясый. Гайса Яникеев вакытлы хөкүмәтнең авыр хәлдә калганын әйтеп, Петроградка кичекмәстән китәргә мәҗбүр булуын белдерә. Шәкертләр исеменнән чыгыш ясаган Мустафа Тюменев байларның мәнфәгатьләрен якламау ягында торуын белгерде. Аңа эшчеләр вәкиле Мөхәммәт Хаҗиев кушыла һәм халыкны социализмга таба барырга инде. Крестьян делегаты Сәмигулла Салихов җирнең халыкка тапшырылуын таләп итеп чыгыш ясый. Кырым мөселманнары делегаты Жәғфәр Сәйдәхмәдов үз нотыгында корылтайда катнашканнарны берләшергә чакыра. Казаклар корылтайы тарафыннан делегат итеп җибәрелгән Урузбай Аксакал чыгышын төгәлләгәннән соң Төркистан мөселманнары корылтайы рәисе Абдулла Хаҗиев мәдәният үсеше ягыннан өстен булган төрки кардәшләргә, төркистанлыларга ярдәм итәргә чакырып мөрәҗәгать итә.
Президиум вакытлы бюро тарафыннан әзерләнгән көн тәртибе программаны тәкъдим итә. Анда Русияның идарә рәвеше мәдәни һәм җирле мөхтәрият, дини һәм милли эшләрне башкару өчен вакытлы оешма, киләчәк даими оешма төзү нигезләре, сугышка мөнәсәбәт, хатын-кызлар мәсьәләсе, хәрби оешма мәсьәләсе, сәяси оешма мәсьәләсе һәм башкалар да карала.
Бу программа делегатлар тарафыннан кабул ителгәннән соң, аның аерым мәдәләрен тикшереп эшли башлау өчен кайбер комиссияләр төзелә. Алар арасында Русияның киләчәктәге идарә рәвеше комиссиясе эшчеләр комиссиясе, җир су комиссиясе, хатын-кызлар комиссиясе, сугыш һәм хәрби оешма, дини һәм гражданнар эшләре комиссиясе була. Нодир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.